Kan mennesket høre fra Gud? Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Og dette her er jo nesten en begivenhet, Tarjei Gilje, for her sitter jeg, Tore Almar Skjærvik, og du, faktisk i samme rom.
Ja.
Lenge siden sist.
Ja, det har skjedd før, for å si det sånn, men det begynner å bli litt tid siden, ja.
Ja. Men vi synes det er hyggelig, og vi synes det er ekstra hyggelig at vi i tillegg har fått besøk, og det er av deg, Andreas Nordli, daglig leder, eller leder i Ungdom i Oppdrag, heter det. Velkommen.
Takk for det.
Jeg skal bare være så ærlig og si det til å begynne med at vi har gjort et forsøk med deg før på at du skulle være med i podcasten, men der strakk ikke min tekniske kompetanse til.
Sånn at det opptaket ble... Du satt vel i garasjen utenfor huset mitt, tror jeg, og vi skulle følge koronareglene.
Ja.
Og så var ikke det der, det var ikke så lett.
Nei, sånn at vi måtte rett og slett vente til du fikk en ny anledning, og den bød seg nå med at du skulle en tur til Bergen, og det er vi veldig glad for. Og her skal vi snakke om litt forskjellige ting, men som jeg nevnte helt i innledningen, så er jo det med å høre fra Gud, det er jo sånn uttrykk som blir brukt. Mennesker som ikke er kristne vil kanskje synes det høres utrolig rart ut, men også blant kristne så vil det være ting som en forstår ganske forskjellige ting med. Og du har gitt ut en bok som heter Når Gud er taus, som vi skal snakke litt om, men vi kan først bare si litt om Ungdom i Oppdrag, som er vel en av
Norge, 60 år i år faktisk.
60 år i år,
internasjonalt.
Ja, og i Norge cirka 40.
Vi 48, ja, vi fyller 50 år i 2022.
Ja.
Så da blir det bløtkake.
Nettopp.
Det er en politistisk feiring, for å si det sånn.
Dere er rundt 150 utsendinger i forskjellige land.
Ja, langtidsutsendinger.
Langtidsutsendinger, ja. Så er det en del som reiser på team og sånn, og så er det 8 forskjellige baser i Norge.
Ja, vi har 8 tradisjonelle Ungdom i Oppdrag-baser,
ja.
Og så har vi en del permanente locations, som vi kaller det i tillegg, da.
Ja. Og der er det blant annet, altså det er kanskje mange unge kristne særlig som er kjent til disippeltreningsskolene dere, så det er vel dere sitt bibelskolealternativ,
ja,
enkelt sagt.
DTS, disippeltreningsskole, ja, det har vi på 8, de her 8 plassene da.
Ja.
Mm. Jeg må skyte inn her at jeg har jo faktisk gått en sånn disippeltreningsskole for nesten 20 år siden på Hawaii, og like før jeg gjorde det så møttes vi ble vel kjent, Andreas, på en McDonald's-restaurant utenfor Konstanza i Romania, jeg tror det var i 2001, når jeg var på sånn sommerteam. Der så du var misjonær.
Ja, det husker jeg.
Og så har du faktisk vært min redaktør en periode. Det er litt fint å kunne si, når du var jo redaktør imot målet,
ja.
Det er du kanskje enda for så vidt.
Ja, i hvert fall ansvarlig.
Ja, ja, og da var jeg som student, så var jeg inne og skrev som journalist i det bladet inne.
Det var det.
Men nå er vi jo, dette må jo være 12-14
år. Ja, da, midt på 2000-tallet.
Ja.
Mot slutten av 2000-tallet. Ja. Og siden den gang har det bare gått nedover, tar jeg.
Altså, jeg har fått mindre hår, du har fått mer hår, ser jeg. Hvertfall på hodet, sånn at jeg, ja.
Ja. Du har i hvert fall ikke hatt en redaktør som setter grå hår i haugen på deg.
Nei,
nå er du meget kortklippt.
En slags trøst.
Ja. Ja. Som sagt, så er det dette med å høre fra Gud vi tenkte vi skulle snakke om. Og boktitler din har jeg tenkt litt på, Når Gud er taus. De fleste mennesker i Norge i dag vil kanskje tenke, ja, Gud er taus, det er jo det vi opplever hele tiden. Hva betyr det motsatte? Hva betyr at Gud taler?
Ja, kona mi lurte på om jeg var blitt feministteolog. Hun kommer fra Hardanger. Og da, taus betyr jo jente.
Ja, ja.
Så det er jo ikke noe feministteologi her vi har begitt oss ut på.
Nei da.
Nei, men vi...
Så på Sunnmøre.
Ja, Gud... Boktitelen er jo ikke... gjengir jo ikke innholdet i boka. For jeg tror jo på en Gud som er personlig, og en Gud som taler. Men av og til så kan Gud oppleves borte og stille. Og det er jo egentlig det boka handler om, og at men dypest sett så handler den egentlig om håp. I hvert fall, jeg prøver i hvert fall å formidle håp da, selv om av og til Gud kan oppleves som taus.
Hva forventninger, altså når du sier at du tror på en personlig Gud som taler, hvordan tenker du da at Gud taler?
No, Gud taler på forskjellig vis. Gud taler først og fremst gjennom sitt ord. Det er fundamentet for alt. Hvis at Gud taler noe som ikke er i tråd med hans ord, da kan vi være trygge på at det ikke er Gud.
Ja, og da er det Bibelen vi snakker om.
Da snakker vi om Bibelen, ja. Og så men han tar det først og fremst gjennom Bibelen, gjennom det skrevne ord. Men så tror jeg også at vi kan oppleve at Gud tar det på andre vis, som da må være i tråd med Guds ord, selvsagt, men det kan være i form av at vi blir minnet på ting, minnelser på å gjøre ting, eller si ting, eller bidra med ting, eller så kan vi jo oppleve Guds tiltale i skaperverket, for eksempel, gjennom andre mennesker. Så Gud taler også på ulike vis, da, og gjennom mennesker. Gjennom forkynnelsen, for eksempel, som vi hører på. Og kan vi oppleve at Gud taler til oss. Men det må være fundert i Guds ord.
Du møter jo kristne fra veldig forskjellige sammenhenger i Ungdom i Oppdrag. Det er en økumenisk eller felles kristen organisasjon, og dermed så kommer de fra ja, både karismatiske miljø og fra bedehusmiljø og kirkemiljø. Merker du at det er forskjellige forventninger til det å høre fra Gud?
Nei, kanskje ikke så masse, men det kan være ulike tradisjoner som gjør at vi bruker ulike navn på det. Definitivt. Men det er kanskje ikke så stor forskjell. Kanskje noen som kommer fra mer lavkirkelige sammenhenger vil bruke andre begrep. Kan noen som kommer fra en pinsekarismatisk sammenheng. Men jeg ser ikke sånn veldig stor forskjell, nei. Men det handler kanskje om at avstanden mellom ulike kirkesamfunn i Norge har blitt mindre.
Jeg bare smetter inn fra siden her. Altså, jeg lurer på om det var altså Anfinn Skåheim som var en av, altså, var vel første generalsekretæren i Nordmisjon når den ble etablert like etter 1000-skiftet. Jeg har lest at han noen år før det så satt han ord på sin egen, om det var tvil eller i hvert fall noe i den retningen. Og det gjorde inntrykk på mange, fordi at det var ikke de vant med at en så profilert misjonsleder kunne gjøre. Og mange ble jo glad for det var jo følelser som mange kunne kjenne seg igjen i, men det var bare så uvant at en leder snakket sånn om det. Så er det jo mange som har gjort det, eller i hvert fall flere som har gjort det siden. Det husker jeg tenkte på når boken din kom, vi snakket vel om det her, tror jeg, Alma, også, at i dag da, så er vel det en måte, og for den saks skyld, som leder bygger troverdighet på ved å våge å snakke åpent om det som ikke klaffer helt. Men så er det jo en spenning der i at altså når Gud er taus, man kommer aldri til bunns i tematikken, og man kan være glad for at ledere setter ord på det, men det er jo ikke det du kan bygge UiO på.
Det kan vi ikke bygge UiO på, for vi bygger jo organisasjonen vår på faktisk at Gud har talt. Og det er jo det vi forkynner. Jeg forkynner jo ikke at Gud er stille. Jeg forkynner jo det at Gud er aktiv i vår hverdag. Han er aktiv i mitt liv. Han er aktiv i alle kristnes liv. Og så føler vi det, opplever det i større eller mindre grad i perioder. Men vi tror jo at, og vi opplever at Gud taler til oss.
Hvordan er du selv, hvis du snur deg og ser tilbake, nå er du ja, nærmere slutten på 40-årene. Midt i 40-årene. Hvordan vil du si at du selv har erfart at Gud er talt inn i ditt liv?
Vi sier gjerne i Ungdom i Oppdrag at det finner vi best ut av å se i bakspeilet. Du ser tilbake, og så kan vi se at jo, det var Gud. Og det kan vi oppleve på ulike vis, men vi har jo opplevd å bli minnet på ting, skal gjøre ting som vi kan se tilbake på og si, ja, men det var Gud, i både små ting, men også i store ting. Og så kan det også være enkelte historier hvor vi trodde kanskje at Gud hadde sagt noe til oss, men så ser vi etterkant at det var bare en veldig god idé, og dette var dette. Så det er på en måte. Men jeg tror det at etter hvert som vi vekser med Gud og vekser i kjennskap til Gud, så ja, vi tror jo at du kan kjenne Gud, ikke fullt ut selvsagt her, men du kan bli kjent med Gud og bedre kjent med Gud, og det blir vi først og fremst gjennom lydighet, at vi er lydige i små ting og store ting, og vandrer i lydighet hver dag, og prøver å følge hans ledelse. Så tror, er det noe med modenheten nå som enda vekser i at en gjenkjenner mer Guds stemme da, som en integrert del av livet. Ja.
Men betyr at altså, noen vil kanskje forvente at skal jeg snakke om å høre fra Gud, så må det være noe litt ekstraordinært, at en opplever noe som er veldig spesielt eller overgår det naturlige. Men sånn som du beskriver, så kan få inntrykk av at du tenker at det her er ikke alltid sånn, at det virker så spektakulært nødvendigvis.
Nei, det er ikke veldig spektakulært. Også når Gud presenterer seg selv og skal bruke navn på seg selv, så er jo det at Gud er far, eller Abba, pappa, som også blir brukt i det nye testamentet. Og når jeg tenker på meg selv som far, jeg har 5 barn, og så er jo det noe som er noe av det kjekkeste jeg vet, det er jo å snakke med mine barn, og høre hva de har å si, og høre på dem, det de har opplevd. Og samtidig så synes jeg det er kjekt å dele hva jeg har opplevd, så det er jo den dialogen som far, og hvis det at Gud ligner på en vanlig far, så vil jeg tro at han nå liker å snakke med sine barn, og dermed så blir det ikke så spektakulært, dermed så blir det liksom ikke at Gud snakker en gang hvert 15. år, men at det er den der, det dagligdagse å ha de her rytmene hvor vi lever liv som vi legger til rette for å ja, snakke med Gud. Og så
er det viktige livsvalg da, av hvilket slag som du tenker at du har tatt, og som du kan se etterpå at det der ville gjort annerledes hvis jeg i hermetegn bare hadde basert meg på alminnelig analyse?
Ja, da ville jeg ikke jobbe i ungdomsoppdrag. Hadde jeg skulle basert meg bare på vanlig analyse, da ville jeg enten vært journalist eller advokat eller politiker eller noe i den duren. Fordi at jeg jobber jo i ungdomsoppdrag for å oppleve at jeg har et kall til det, jeg opplever det, og Gud, det er min organisasjon. Og klart at vi har et misjonskall i bånd, og så har vi oppå der, så ligger det er likevel egentlig et kall til organisasjon ungdomsoppdrag. Ja.
Men var det noe som kom gradvis, eller kom det veldig tydelig veianledning? Eller?
Jeg tror på en måte misjonskallet vokser jo fram gradvis, men det har nok en sånn par hendelser hvor jeg opplevde at ja, da opplevde jeg Gud som i etterkant, jeg kan si at det var Gud. Så det har nok en sånn opplevelse, men kallet til ungdomsoppdrag er nok mer gradvis, selv om jeg også har på en måte et par hendelser der som jeg tenkte at ja, det var Gud som tarte, men da ikke, men da gjerne i form av det som en i lekmannstradisjonen har kalt ytre kall, at den har blitt kalt til ting.
Ja, det er et fedt spørsmål.
For et spørsmål, ja. Og at Gud, vi ser i etterkant at jo, det var Gud som da kalte meg gjennom det ytre kallet. Så, men det er en ting en ser liksom i etterkant og kan reflektere over. Fordelen med å bli 45 da, og halvveis til 90, er at du har en har litt mer erfaring å evaluere ut fra, selv om en fortsatt er 23 i hodet.
Dere valgte jo å reise til Romania, eller valgte, gjorde dere det? Ja, det opplevde du at det var noe Gud ville?
Klart at det var et valg, men vi gjorde det jo fordi at vi trodde Gud ledde oss til det. Så, men det er jo slik at min eldste sønn er jo straks 23 år, og han var jo like gammel som jeg var da jeg flyttet til Romania, og jeg kan jo ikke tvinge han til noe som helst. Det er kanskje 5-åringen min, kan jeg kanskje i et øyeblikk tvinge til å spise opp maten sin, men en 23-åring kan jo ikke tvinge til noe som helst, og dermed Gud kan jo ikke tvinge meg til noe som helst. Det er alltid et frivillig valg, så det var jo slik den gangen, men vi gjorde det jo i lydighet.
Og hva erfarte dere med å følge det, Karl? Altså, det var dere var der flere år, så det er en lang historie, men hva sitter du igjen med?
Jeg sitter igjen med masse glede, mange festlige historier, og mange gode venner som fortsatt er vennene våre til dag. Og kona mi sitter jo og snakker daglig med gatebarn som vi var med å hjelpe den gangen, som i dag 15 år, 20 år senere lever voksen fullverdige liv og utdannelse og jobb, og som den gangen bodde på gata, vi sitter jo med først og fremst relasjoner som er veldig verdifull, og så sitter vi med masse lærdommer. Vi lærte jo utrolig masse, og så sitter vi jo igjen med følelsen av at vi opplevde Gud si ting til oss, som vi nå i etterkant ser, ja, men det skjedde.
Kan du ta noen eksempel på hva det kommer til å snakke om?
Nei, liksom på det overordnede nivå så opplevde vi veldig tydelig på slutten av 90-tallet at Da jo kirkehistorien eller kirkesituasjonen i Romania, da jo at da var det jo mindre enn 10 år siden Ceausescu hadde blitt skutt, desember 1998.
89.
Helt riktig, ja. 89, det var det jeg skulle til å si. Ja. Og så, og evangelisk kristenhet i Romania var jo da mindre enn 100 år gammel, importert ifra egentlig rumenske immigranter som møtte det i USA, som kom tilbake igjen til Romania og planta protestantisk kristenhet i Romania, som da et ortodox land. Og, men fordi at det kom under kommunisttida, og evangelisk og protestantisk kristenhet i Romania i stor grad vokste fram under kommunisttida, så betydde det at de har ingen misjonserfaring, for at det var aldri mulighet for rumenere å bli misjonærer. Men også fordi at Romania var et ganske fattig land i etterkant av 1989, så var det heller ikke aktuelt. Rumenerne så på seg selv som et misjonsmottakerland. Vi er misjonsfeltet. Utlendingene er misjonærene. Men vi opplevde veldig tidlig at det skal vi snu på. Og da vi begynte å snakke om å skulle sende rumenske misjonærer allerede i 1998 og 1999, så møtte vi ganske stor motstand fra rumenske kirkeledere, egentlig jevnt over, med noen få unntak som sier at det er umulig, det går ikke an. Gud kan kalle nordmenn, men han kaller ikke rumenere til noe sånt. Mangler både tradisjon, historien, men også teologien. Men vi opplevde at det her skal vi snu, og vi opplevde et kall til å snu det, og vi var veldig frimodige på det, og var med å starte tilsvarende norme i Romania, altså rumensk slags misjonsråd, hvor vi samlet kirkesamfunnet og en del sentrale organisasjoner. Og da var det jo nesten, det var kanskje bare en håndfull rumenske misjonærer som hadde reist ut i år 2000 og 2001. Men å få være med å sende ut de første rumenske misjonærene, som dag 20 år senere fortsatt er misjonærer, er ekstremt privilegium. Og i dag så er det jo misjon i dag i Romania er jo bildet på misjon har jo snudd seg helt i store deler av den rumenske protestantiske kirka.
Når opplevde dere at tida der var over, var det også en ledelse? Altså, ja. Dere opplevde at Gud leder dere litt, men leder Gud dere også hjem igjen?
Ja, vi opplevde var det egentlig det. Det var en litt spesiell historie, for jeg tenkte at vi skulle flytte til Tyrkia. Det var på en måte min på en måte tanke, og for vi opplevde ganske raskt at vi skulle ikke være i Romania i mange år, så jeg dro flere ganger til Tyrkia for å se på ulike plasser og byer, og tenkte vi skulle finne en by med så mange mennesker som mulig, men så få kristne som mulig, for å kunne starte menighetsplantning da, blant muslimene der. Men det var vel slik at da vi opplevde at tida vår i Romania nærmet seg slutten, og vår eldste mann skulle begynne i første klassen, så las en biografi om Tormod Vågen, som var generalsekretær i det som da heter Kinamisjon, NLM.
Og sluttet misjon sammen.
Yes, las biografien hans, og hvor han jobbet med misjonskall til Kina, og endte opp med å bli generalsekretær for misjonssambandet i stedet for. Og uten at jeg visste hva som skulle skje da jeg las den biografien i 2002-2003, så var det vel slik at jeg opplevde at Gud sier at ja, reis til Kina, jeg skal velsigne dere, men flytt tilbake til Norge, jeg skal velsigne dere. Og så vi opplevde vel egentlig den ledelsen, flytt tilbake til Norge og være med og promotere misjon, mobilisere til misjon, trene nordmenn til misjon, sende ut nordmenn i misjon. Så det var det vi vært da.
Og så skjedde det underveis her at du var jo ikke leder for ungdom i oppdrag til å begynne med, men du ble det. Og så hadde dere en base i Trøndelag, som der det gikk litt tungt.
Ja, det var for ungdom i oppdrags første eiendom i Norge det, som vi fikk gratis i 72. Og da jeg tok over som leder for ungdom i oppdrag i 2009, så sto den basen uten langtidslederskap, og med veldig få stab. Og da opplevde, da hadde vi egentlig to, vi hadde spurt flere om de ville bli ledere, alle hadde sagt nei, og så sto vi egentlig da og måtte legge ned og selge unna den eiendommen. Men da opplevde vel det av ledelse på at vi skulle flytte til Trøndelag og bruke 1,5 år der oppe for å prøve å revitalisere arbeidet. Men det gikk jo ikke da.
Og hva tenker du da i etterkant om det? For noen vil si at hvis dette var Guds vilje, så burde det vel gått bra.
Ja, det gikk jo altså det gikk jo bra på et vis fordi at vi hadde et fint altså vi gikk jo bra med oss, men med arbeidet så gikk det jo ikke så bra. Vi solgte jo unna den eiendommen og vi hadde det ganske vanskelig også, som personlig der oppe for at ja, av ulike årsaker. Men var det Gud som tar det den gangen eller var det ikke Gud som tar det? Var det bare en god idé som i etterkant viste seg å være en ikke så god idé? Ja. Jeg har vel ikke noe svar på det. Det lever jeg ganske godt med.
Møter du mange ungdommer som synes dette er utfordrende?
Nei, ikke mange ungdommer, men jeg møter mange 30-åringer. Ikke mange, men når du ung så det jo slik at når du fra 16-17 til du kanskje 25, så du idealist. Du skal forandre verden. Og så når du blir 25, eller 23, eller 27, eller kanskje 30, så ser du at det faktisk en avstand mellom ideal og virkelighet, og da må du bygge den broa. Og noen klarer ikke å bygge den broa, og dermed så blir det vanskelig. Og noen klarer å bygge broa og leve godt i det paradokset. Og så noen som ikke klarer å bygge broa, og da forholder de seg ikke til realiteten og leve igjen.
Ja, hva utslag det kan få det hvis den ikke greier å bygge den broa?
Nej, och så det är ju någon som självsagt har ju vänner som inte klarar att tro på Gud för att ideal och verklighet hänger inte samman. Så har det andra som någon får har en särskild en tänker på då som säger att ja, jag tror på Gud, jag klarar att sluta tro på Gud för det är mest logiskt att det finns en Gud. Så när det rent intellektuellt så är det krävs det större tro att vara ateist än att vara teist, säger han. Men jag tror inte att Gud är god. Jag tror inte Gud egentligen bryr sig. Og det er han på en måte, lever han greit med, så han bryr seg heller ikke om Gud.
Men er det en som har vært med ungdom i oppdrag tidligere?
Men akkurat det er en annen person.
Ja, ok. Ja. Nei, for jeg tenker litt på deg som kanskje har gått all inn i ungdom i oppdrag og tenker som unge idealister da, at dette her skal jeg gi livet mitt til, og så går året, og så om en doffe erfaring om at resultatet har vært ikke helt sånn som jeg har tenkt, og kanskje det ble motstand på andre måter, eller skuffelser, altså, hvordan
er det? Ja, det er jo noen mennesker selvsagt som har det slik, men ikke så veldig mange som jeg møter, det er ikke det, altså, vi gjorde faktisk en undersøkelse, altså Høgskolen Diakonova gjorde en undersøkelse hvor de intervjuet 140 tidligere stab, som hadde vært stab, 15-10-5 år tidligere tok et naturlig utvalg og da viste seg det at 94% av tidligere stab regnet seg som kristen og 90% var aktiv i enten en kristen menighet eller en var aktiv i forhold til humanitært arbeid så det forteller meg at det er mange som har vært i ungdomsoppdrag har fått på en måte, bygget et fundament i livet sitt som de lever på.
Er det en forskjell på, en ting er at du er 20 år eldre, men uavhengig av akkurat det opplever du at der er, altså jeg har brukt som referanse flere ganger det siste, at når jeg var i tenårene, så var det å være radikal for Jesus, det var måtte, en fin ting, det var det som det høyeste idealet. I dag settes jo radikalbegrepet igjen nesten i sammenheng med terrorisme, eller i hvert fall suspekte ting, så at det å høre at noen er litt radikalisert, da er det jo liksom, det blir ikke alle alarmklokkene. Er det en lignende effekt i det å si at Gud har talt til meg om at, for det, jeg har jo selv opplevd at det kunne blitt en sånn triviell, altså jeg fikk en idé, og så sier man at det var Gud som sa det til meg.
Det er jo enkelte som brukte også i forbindelse med frieri. Det kan jo være
litt... Ja, det er en egen, det kunne vært flere episoder om det.
Ja, snakker ikke om egen erfaring.
Nei, altså for du kan jo at man mangler noe av ærbødigheten, og det er Gud som taler, ja vel, det er ikke noe vi tar lett på, men snakker du om det annerledes nå enn før, snakker dere om det annerledes nå enn før, og som en lærdom av at ok, vi må passe på at ikke vi devaluerer noe som er...
Ja, men poenget er at hva vil det si at Gud tar det da? Jeg tenker at Gud er min far, selvsagt så tar den til meg. Hvis han var en ganske dårlig far, hvis han ikke tar det til meg. Jeg ville vært en veldig dårlig far om ikke jeg snakket med mine barn. Så jeg tenker at Gud snakker hele tiden. men han men det ikke alltid vi evner å få det med oss men eller vi stiller oss i en posisjon hvor vi lar oss snakke til
det kan han for så vidt en som foreldre også kjenne igjen
ja nei men vi snakker ulikt om det det som vi veldig bevisst på det jo at vi ikke bruker Gud som alibi for å få gjennom
akkurat
min vilje ja. Så så jeg vil jo aldri si at Gud har sagt derfor så skal du Det, det jo, da vi jo over på manipulering og maktmisbruk, så det, det vil vi jo ikke gjøre, og det tror jeg.
Det. Men det en del av undervisningen, for eksempel på DTS, da, at ja, vi tror at, at Gud kan tale til oss konkret, og, altså sånn som man snakket om misjonskall i Galilea, ja, ja, ja. Så at du kalt til Etiopia, du kalt til Kina, men at det noe man må forholde seg til med en, en ganske stor dose ydmykhet, det på en måte, eller kommer det liksom, som en generell sosialisering I miljøet, eller det noe man dere liksom, systematisk må, må
undervise om? Vi må undervise om det selvsagt, for at du, hvis at du ikke har en ydmyk tilnærming til at Gud taler til oss, så, så det fare på færre. Så, så jeg sier jo aldri at Gud har sagt til meg, jeg kunne si det før, kanskje, men I dag så vil jeg kanskje sitte og lure på muligens, kanskje, at jeg kanskje har I et godt øyeblikk ble minnet på at muligens
ja, for noen vil vel nesten tenke diagnostisk sant? Gud, ja du hører stemmer I hodet ja. At man kan se det I sånne, I sånne termer og da, du kan jo både tenke at ja det må vi passe på og så kan du risikere også at, at man mister noe av frimodigheten da. Sant? For igjen altså, det å si at Gud har sagt at det jo ikke en terminologi som Nei, men altså, vanlig men også, selve den forståelsen av at det finnes genuine og individuelle kall som ikke, du kan ikke som si I Efeserbrevet 4 et eller annet, der står det at jeg skal reise til England og være misjonær
det går ikke noe, nei, det kan
men
ikke
at du tror likevel at Gud kall til, hvis du mister muligheten til å kunne si det, ja. Så mister man jo det
Nei, men I ungdom oppdrag så underviser vi om kall, vi tror på misjonskall vi tror på kall til, til alle yrker for så vidt at, og, vi, og da snakker vi veldig tydelig om det vi kaller for, for, for bondlinja som det objektive kallet og så har du det subjektive kallet som ligger oppå det objektive objektive kallet opp mot det Guds ord gå og gjør alle folkeslag til disipler på en måte det objektive fundamentet I alt det vi driver med, og så ligger det subjektive oppå det objektive, som handler om at jeg opplever at Gud har kalt meg til å. Og så har du det yttre kallet som ligger oppå det subjektive igjen, som skal bekrefte det subjektive. Så du må ha alle, alle tre elementer må på plass, og, og så har vi alle det vi kaller for detaljene på toppen, det fjerde, fjerde biten av kaka, siste ringen I kransekaka kanskje, det detaljene om hvor skal jeg reise igjen, hva skal jeg bli når jeg blir stor, og alt sånt. Men det, det objektive som ligger I bånd.
Jeg tror vi gjerne kunne snakke om dette mye lenger.
Ja. Ja, det her sånn, dette blir aldri uttømt, det må jeg kunne, kunne si. Her jo grøfter på begge sider, som det av de fleste veier.
Ja, men, men det jo slik at læreboka I ungdomsoppdraget, det jo, hvis I en grad vi har en lærebok, så det jo den første boka som Lauren Cunningham skrev.
Som grunnleggeren av
grunnleggeren av, av ungdomsoppdraget internasjonalt I 1960. Og han skrev en bok på begynnelsen av 80-tallet, som fortsatt alle våre studenter leser. Og jeg veldig glad for at det et spørsmålstegn I den titelen for titelen på, på norsk jo det virkelig deg Gud med spørsmålstegn bak og, og, og det handler jo om, om oppstarten av ungdom I oppdrag og hvordan han opplevde at Gud tar det til han men, men spørsmålstegnet står jo der og det betyr jo at vi kan aldri være 100% sikre det handler om tro og det handler om å vandre I tro
Da sier vi tusen takk, Andreas Nordli, for at du var med oss I dag, og så satser vi på å være tilbake I neste veke, stemmer ikke det?
Ja, pleier
det
å være sånn I hvert fall.
Ja, så vi, vi går ut fra det. Jeg vil bare til slutt minne om et, et lite sitat da denne her podcasten ble lansert fra Aftenposten-kommentator Frank Rossavik, og han skrev følgende på Facebook da han delte nyheter om at, at Dagen hadde lansert podcast. Når selv Dagen starter på podcast har moten vært lenge nok. Men vi har altså fortsatt I nesten 2 år, så det tenker vi å gjøre sånn til.
Sant.
Takk for I dag.
Vi høres igjen.